จริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมความสุขมาสร้างความสุขมาเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตของตนให้มีมากยิ่งขึ้นไปเพราะความสุขของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือ 1. ความสุขทางร่างกาย 2. ความสุขทางจิตใจความสุขทางร่างกายนี้เป็นส่วนที่น้อยกว่าความสุขทางจิตใจความสุขทางร่างกายเป็นเหมือนกับขนาดตุ่มน้ำส่วนความสุขของทางจิตใจนี้เป็นขนาดของสระน้ำมีปริมาณที่จะบรรจุความสุขได้มากกว่าความสุขทางร่างกายส่วนใหญ่พวกเรามักจะไปเติมความสุขทางร่างกายกันซึ่งเรามีความสุขเต็มตุ่มแล้วเพราะว่าถ้าเรามีปัจจัย4คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคก็ถือว่าเราได้เติมความสุขได้เต็มที่แล้วสำหรับความสุขทางร่างกายจะไปเพิ่มให้มากกว่าก็เป็นไปไม่ได้ถึงแม้เราจะซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มซื้ออาหารมาเพิ่มซื้อบ้านมาเพิ่มซื้อยารักษาโรคภัยไข้เจ็บมาเพิ่มความสุขที่ได้รับก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะเหมือนกับเทน้ำลงไปในตุ่มน้ำที่เต็มแล้วเมื่อเติมเต็มแล้วมันก็จะล้นออกมาไหลทิ้งไปจะกินอาหารมื้อละ500มื้อละ5,000มันก็อิ่มเหมือนกันจะใช้เสื้อผ้าชุดละ1,000หรือชุดละ10,000มันก็เป็นเสื้อผ้าไว้สำหรับสวมใส่ไว้ดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นเองมันทำหน้าที่ได้เท่ากันคือมันให้ความสุขทางร่างกายได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดละ1,000หรือเสื้อผ้าชุดละ10,000มันก็ให้ความสุขทางร่างกายได้เท่ากันอาหารมื้อละ500หรือมื้อละ5,000มันก็ให้ความสุขเท่ากันบ้านหลังละล้านหรือบ้านหลังละ10 ล้านมันก็ให้ความสุขทางร่างกายได้เท่ากันดังนั้นเราอย่าหลงกับการหาความสุขทางร่างกายให้มากเกินไปเพราะมันจะไม่ได้ความสุขมากกว่าที่เราได้กันแล้วในขณะนี้ขอให้เราเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขทางร่างกายนี้มาซื้อความสุขทางใจดีกว่าความสุขทางใจนี้ยังต้องการยังมีที่ให้เราเติมเข้าไปได้อีกมากมายเพราะขนาดของความสุขทางจิตใจนี้เป็นขนาดของสระน้ำซึ่งเรานานๆจะเติมกันสักครั้งหนึ่งเราจึงรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีความสุขเต็มที่สักทีมีความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปแต่เราไปเติมปิดที่กันแทนที่จะไปเติมน้ำในสระเราไปเติมน้ำในตุ่มน้ำที่มันเต็มแล้วความสุขเราก็เลยไม่ได้มากขึ้นไปกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าที่เราได้จากทางร่างกายขอให้เรามาเพิ่มความสุขทางจิตใจกันด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีที่จะเติมความสุขทางจิตใจนี้ก็มีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกเรียกว่าทำทานวิธีที่2เรียกว่ารักษาศีลไม่ทำบาป วิธีที่สามเรียกว่าภาวนาคือมาพัฒนาจิตใจทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดแล้วเราจะได้เพิ่มความสุขมากกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้แทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มซื้อบ้านเพิ่มซื้อของไม่จำเป็นต่างๆเพิ่มขึ้นมาเอาเงินทองเหล่านี้มาทำทานดีกว่าเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำทานนี้ทำได้กับคนทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำได้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นถึงจะได้บุญถึงจะได้ความสุขทำกับใครได้ความสุขทั้งนั้นทำกับพ่อแม่ก็ได้ความสุขทำกับพี่น้องทำกับสามีภรรยาทำกับบุตรทำกับธิดาหรือทำกับญาติสนิทมิตรสหายขอให้เราเสียสละเงินทองที่เรามีอยู่นี้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นอย่าเอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อความสุขให้กับเราเพราะมันก็เป็นเหมือนกับการเติมน้ำที่มันเต็มน้ำที่เต็มตุ่มน้ำอยู่แล้วเติมไปก็เท่านั้นเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวพอกลับมาบ้านก็หายไปเอาเงินไปเที่ยวกลับมาบ้านก็หมดความสุขประเดี๋ยวประดาวเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้แต่ถ้าเราเอามาทำบุญทำทานนี้มันจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเวลาเราทำบุญแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเย็นใจอิ่มใจพอใจภูมิใจอันนี้แหละเป็นการเพิ่มความสุขเราต้องมาเพิ่มทางจิตใจด้วยการทำทานทานนี้ก็แปลว่าให้การให้นี้ก็ให้ได้หลายอย่างถ้าเราให้ข้าวของเงินทองเงินที่เรามีอยู่เครื่องใช้ไม้สอยอย่างที่ญาติโยมนำมาให้เราก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีความรู้เราก็สามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้เช่นสอนเด็กนักเรียนวิชากวดวิชาแต่แทนที่จะเก็บเงินเก็บทองก็ไม่เอาเงินเอาทองสอนให้ฟรีอย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าเรามีความรู้อะไรแล้วเราสอนคนอื่นโดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองเช่นเรารู้จักวิธีทำกับข้าววิธีเย็บปักถักร้อยทำอะไรต่างๆให้สอนให้คนที่เขาไม่รู้จักทำเพื่อที่เขาจะได้เอาไปทำประโยชน์เอาไปทำเป็นอาชีพหากินได้เราให้ความรู้เขาเราก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าเรามีธรรมะถ้าเราได้มาวัดบ่อยๆเราได้ยินได้ฟังธรรมและเรารู้จักใช้ธรรมะมาดับความทุกข์ใจเวลามีเพื่อนฝูงเขาทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็ให้ธรรมะกับเขาสอนวิธีดับความทุกข์ใจให้กับเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานการให้เหล่านี้ทำให้เราเกิดความสุขใจเพิ่มขึ้นดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองเสมอถึงจะทำบุญได้เราสามารถทำบุญได้ด้วยการให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นหรือให้ธรรมะแก่ผู้อื่นหรือให้อภัยแก่ผู้อื่นก็ได้เวลาที่ใครเขาทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจถ้าเราให้อภัยเขาแล้วความโกรธความเสียใจก็จะหายไปแล้วความสุขใจก็จะกลับคืนมานี่คือการเพิ่มความสุขด้วยการให้ทานชนิดต่างๆเวลาให้แล้วเราก็จะได้รับความสุขใจความสุขใจนี้คือบุญคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจความสุขใจนี้จะอยู่กับเราไปหลังจากที่เราตายไปเราก็ยังสามารถเอาความสุขใจนี้ติดตัวไปได้ไปเกิดในสุคติไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆ นี่คือการสร้างการเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตของเราด้วยการทำทานลำดับที่สองเราสามารถเพิ่มได้ด้วยการไม่ทำบาปด้วยการรักษาศีลเพราะเวลาเราทำบาปแทนที่เราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์กันเวลาเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงดื่มสุรายาเมาเรามักจะไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแล้วพอเราเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเราเราก็ไม่สบายใจและเราก็จะมีความวิตกกังวลเพราะกลัวว่าจะต้องถูกไปจับลงโทษต่อไปเพราะการทำบาปนี้จะมีผลที่ไม่ดีตามมาถ้าผิดกฎหมายก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขังคุกขังตารางถ้าไม่ผิดกฎหมายตายไปก็ยังต้องไปใช้กฎแห่งกรรมไม่มีกฎหมายแต่มีกฎแห่งกรรมที่เราต้องไปใช้ต่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกนี่เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปเป็นประจำแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาถ้าเราทำบุญถ้าเราทำบุญและไม่ทำบาปเราจะไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดากันถ้าเราไม่ได้ทำบาปแต่เราไม่ได้ทำบุญเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันความสุขของมนุษย์นี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาแต่มากกว่าความสุขของเดรัจฉานของเปรตของผู้ที่ไปตกนรกนี่คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างความสุขให้กับเราเพิ่มมากขึ้นด้วยการรักษาศีลด้วยการไม่ทำบาป5ข้อแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่านี้เราก็ยังสามารถเพิ่มได้เปลี่ยนจากการรักษาศีล5มารักษาศีล8กันเพราะว่าถ้าเรารักษาศีล8ได้เราก็จะภาวนาได้เราจะมีเวลามาภาวนามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบเพราะการถือศีล8นี้จะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เราไม่มีเวลามาภาวนามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันนั่นเองแต่ถ้าเรารักษาศีล8ได้เราก็ไปอยู่วัดได้ไปอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อควบคุมใจให้สงบใจสงบเราก็เรียกว่าสมาธิก่อนที่ใจจะสงบเราก็ต้องมีสติไว้คอยหยุดความคิดต่างๆเพราะความสงบจะไม่เกิดถ้าเรายังคิดอยู่และเราอยู่เฉยๆจะหยุดความคิดก็หยุดไม่ได้หยุดไม่เป็นเราไม่เคยหยุดความคิดกันมาก่อนตั้งแต่เกิดมานี้เราไม่เคยหยุดความคิดกันเลยคิดกันตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับบางทีเวลาหลับก็ยังคิดต่อเวลาที่เราหลับแล้วเราคิดมันก็เป็นความฝันความฝันนี่ก็คือความคิดของพวกเรานี่เองเราจึงเลยไม่ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ของจิตใจที่มีอยู่ในตัวของเราแต่ถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้พบกับการสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความสุขที่ได้จากการทำทานมากกว่าความสุขจากการรักษาศีลมากกว่าความสุขจากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขต่างๆเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการมานั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ความสุขของสมาธินี้เป็นความสุขที่จะทำให้น้ำเต็มสระเนี่ยสระของเราใหญ่คิดดูก็แล้วกันว่าน้ำเต็มสระกับน้ำเต็มตุ่มนี่ อันไหนจะมากกว่ากันความสุขเต็มตุ่มกับความสุขเต็มสระนี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินแต่เราจะต้องรักษาศีลแปดกันไม่ฉะนั้นเราจะไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าถือศีลแปดเราก็ไปรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปไม่ได้จะไปดูหนังฟังเพลงไปการเลี้ยงต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้จะแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามก็ทำไม่ได้จะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้จะนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆก็นอนไม่ได้เพราะจะนอนมากเกินไปจะทำให้ไม่มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิกันดังนั้นถ้าเราอยากจะภาวนาเราต้องรักษาศีลแปดเพราะศีลแปดจะช่วยให้เรามีเวลาและจะช่วยให้เรานั่งสมาธิกันได้ถ้าเราไม่รักษาศีลแปดถ้ากินข้าวเย็นกินแล้วก็อิ่มเวลานั่งสมาธิก็จะง่วงนั่งแล้วก็จะหลับแทนที่จะนั่งสมาธิก็จะนั่งหลับนั่งหลับนี้ไม่ได้มีความสุขเหมือนกับนั่งสมาธิพวกคนที่นั่งสมาธิจึงต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารไม่รับประทานมากจนเกินไปรับประทานวันละมื้อสองมื้อก็พอไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่ร่างกายจะได้เบาเวลานั่งจะได้ไม่ง่วงจะไม่หลับนี่คือหน้าที่ของศีลแปดรักษาแล้วจะทำให้เรามีเวลาว่างเพราะเราจะไม่ไปเที่ยวไปหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆมหรสพต่างๆเราก็จะมีเวลามาเจริญสติการเจริญสติก็คือต้องมีอะไรกำกับใจไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้กำกับใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ก็คือคำบริกรรมพุทโธพุทโธขอให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้พุทโธไปอย่าไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดถึงหนังละครอย่าไปคิดถึงที่ท่องเที่ยวต่างๆงานเลี้ยงต่างๆถ้าเราไม่คิดใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเย็นจะสบายพอเรามีสติสามารถควบคุมความคิดได้เราก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเวลาดิ่งก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อวูบลงไปแล้วก็เย็นสบายมีความสุขมีความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจเลยนี่แหละคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเติมกันเพียงแต่ว่าความสุขของสมาธิยังเป็นความสุขชั่วคราวจะสุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาถ้าไม่รู้จักรักษาความสุขนั้นจะหายไปได้หายไปเพราะอะไรเพราะจะมีสิ่งที่มาทำลายหรือขโมยสิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิก็คือความอยากต่างๆนี่เองถ้าเราเกิดความอยากดื่มกาแฟอยากกินขนมนี่พอไม่ได้ดื่มไม่ได้กินความสุขที่เราได้จากความสงบก็จะหายไปเพราะเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราไปทำตามความอยากเราก็จะได้ความสุขเดี๋ยวพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องไปหากาแฟหาขนมมาดื่มมารับประทานอีกแต่ถ้าเราฝืนความอยากนี้กลับไปนั่งสมาธิหรือใช้พุทโธควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงความอยากต่างๆให้รู้ว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะจะต้องหาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์เวลาหามาได้แล้วหายไปก็ทุกข์อีกสู้อย่าไปหาอย่าไปมีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความสงบที่ได้จากสมาธิดีกว่า ถ้าเราสามารถใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเอามาใช้หยุดความอยากกันได้ต่อไปความอยากก็จะไม่มีอยู่ภายในใจความอยากดื่มกาแฟก็จะหายไปความอยากจะกินขนมก็หายไปความอยากจะไปเที่ยวก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปหลังจากที่เราตายไปแล้วเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราไม่มีความอยากได้อะไรจากโลกนี้แล้วเพราะใจเราหยุดความอยากต่างๆได้หมดแล้วนั่นเองเราก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันต์อยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อยู่ในพระนิพพานแล้วก็ไม่มีวันหมดพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ในพระนิพพานอยู่ยังอยู่กับความสุขของพระนิพพานอยู่และก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนพวกเราตอนนี้ยังอยู่กับความสุขที่เกิดจากความอยากต่างๆแล้วพอสูญเสียสิ่งที่เราได้มาความสุขที่เราได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วเราก็จะเกิดความอยากที่จะไปหาใหม่เราก็ต้องทุกข์กับการหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ทุกข์ใหม่ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือใจของพวกเราที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมความสุขให้เต็มในหัวใจด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราสามารถทำทานได้อย่างเต็มที่รักษาศีลได้อย่างเต็มที่ภาวนาได้อย่างเต็มที่ความเราก็จะได้ความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจทำให้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายไปหมดแล้วทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาเพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราเพิ่มความสุขทางจิตใจความสุขทางร่างกายมันเต็มแล้วเติมไปเท่าไหร่ก็จะไม่ได้มากกว่าที่มีอยู่ในขณะนี้เราจึงควรมาเติมความสุขทางใจกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วเราจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนได้ความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ